Η σειρά επεισοδίων «Πολλές φωνές, μία καρδιά» σας ταξιδεύει με τις ιστορίες Ελλήνων της Διασποράς. Αναζητήστε τα επεισόδια στα Apple Podcasts, στα Google Podcasts ή στην εφαρμογή SBS Radio App.
Το πρόγραμμά μας φιλοξένησε στον Ραδιοθάλαμο τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Σίδνεϊ, Χρήστο Καρά. Όταν ερωτήθηκε για τις υπηρεσίες που προσφέρει το προξενείο, ο κύριος Καράς μας είπε τα ακόλουθα.
Κοιτάξτε, όπως όλοι οι προκάτοχοί μου και φαντάζομαι και όλοι οι διάδοχοί μου, προσπαθούμε ο καθένας να πάρει το λιθαράκι του προς βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουμε στο κοινό. Εγώ θα ήθελα να πω ότι είμαι πολύ υπερήφανος από την εργατικότητα των όλων των υπαλλήλων του Γενικού Προξενείου, μια εργατικότητα που πιστεύω μπορεί να την διαπιστώσει όποιος επισκεφθεί το Γενικό Προξενείο, αλλά η οποία αποτυπώνεται και αντικειμενικά στις πράξεις που διεκπεραιώνουμε. Ξέρετε, το έργο ενός Γενικού Προξενείου είναι απολύτως μετρήσιμο. Είμαστε υπό τον αυστηρό έλεγχο του Υπουργείου Εξωτερικών και βεβαίως και της Πρεσβείας. Θέλω να πω επίσης ότι δεχόμαστε χιλιάδες τηλεφωνήματα, όπως φαντάζεστε, κάθε μήνα, τα οποία τα απαντάμε όλα και απαντάμε σε όλους όσους μας αφήνουν μήνυμα στον τηλεφωνητή με όνομα και τηλέφωνο. Όχι μόνο απαντάμε, καταγράφουμε κιόλας τα τηλεφωνήματα και τους απαντάμε σε όλους. Το ίδιο κάνουμε και στα email. Νομίζω ότι το τηλεφωνικό κέντρο είναι η καρδιά ενός γενικού προξενείου και νομίζω ότι λειτουργεί πολύ καλά αυτή τη στιγμή.
Για το ζήτημα της ψήφου των αποδήμων μας μίλησε ο Υπουργός Εσωτερικών της Ελλάδας, Τάκης Θεοδωρικάκος.
Είχαμε να διαλέξουμε ανάμεσα σε δύο εκδοχές. Η μία ήταν να μην γίνει τίποτα. Να συνεχίζαμε εμείς της κυβέρνησης να λέμε ότι θέλουμε να ψηφίσουν όλοι οι Έλληνες με επιστολική ψήφο. Θα παίρναμε 190 ψήφους στην καλύτερη περίπτωση, δεν θα φτάναμε στις 200. Και άρα οι Έλληνες που ζουν στην Αυστραλία δεν θα μπορούσε κανένας απολύτως να ψηφίσει από την Αυστραλία. Θα έπρεπε όποιος θέλει να έρθει να ψηφίσει στην Ελλάδα, να έρθει να ψηφίσει στην Ελλάδα. Τώρα, με τη ρύθμιση που κάναμε, θα έχει δικαίωμα να ψηφίσει από τη χώρα στην οποία βρίσκεται, ένας πάρα πολύ σημαντικός αριθμός, διότι η μόνη πρόνοια στην ουσία που έχει πει είναι ανεξάρτητα από το πότε έφυγε κανείς από τη χώρα, αρκεί να μπορεί να αποδείξει ότι στα τελευταία 35 χρόνια έχει ζήσει 2 χρόνια στην Ελλάδα. Και να το κάνει αυτό με δημόσια έγγραφα, όπως είναι έγγραφα από το σχολείο, είτε είναι δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, πανεπιστήμιο, απολυτήριο του στρατού ή ένσημα οποιοδήποτε ασφαλιστικού φορέα στην Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο, κατευθείαν όσοι άνθρωποι έχουν φύγει λιγότερα από 35 χρόνια από τη χώρα, θα μπορούν σίγουρα να ψηφίσουν. Άρα, καλύπτουμε πλήρως, ιδίως όλους τους νέους ανθρώπους που έφυγαν από τη χώρα τα χρόνια της κρίσης, τα νέα παιδιά που σπουδάζουν εκτός Ελλάδος, αλλά και μετανάστες πολλών δεκαετιών που έχουν φύγει από τη χώρα. Κάναμε αυτό το συμβιβασμό για να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα μπροστά και όπως είπατε θα το εφαρμόσουμε και στη συνέχεια θα δούμε τι γίνεται. Ελπίζω και οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις στο μέλλον να καταλάβουν ότι δεν πρέπει να υπάρχει κανένας αποκλεισμός και να ψηφίζουν όλοι.
Βραβείο ελληνικής προσφοράς θεσπίζει από φέτος ο Σύλλογος Αθηναίων της Νέας Νότιας Ουαλίας. Περισσότερες πληροφορίες μας έδωσε η πρόεδρος του Συλλόγου, Κέτι Βαλή.
Ο Σύλλογος Αθηναίων Νέας Νοτίου Ουαλίας καθιερώνει από φέτος ειδικό βραβείο, το οποίο ονομάζουμε Hellenic Achievement Award. Ο Σύλλογός μας θα το απονέμει κάθε χρόνο σε οργανισμούς ή σε άτομα, τα οποία συμβάλλουν στην ενίσχυση του ελληνικού πολιτισμού και της γλώσσας. Τα άτομα αυτά και οι οργανισμοί θα προέρχονται είτε από την ελληνική διασπορά είτε από την ευρύτερη αυστραλιανή κοινωνία. Τώρα, σε τι αποσκοπεί αυτό το βραβείο? Το βραβείο αυτό αποσκοπεί στην αναγνώριση των προσώπων και των οργανώσεων που έχουν συμβάλει στη διατήρηση και συνέχεια του ελληνικού πολιτισμού και της γλώσσας και θα αναδεικνύει το έργο τους σχέση κυρίως με τις νέες γενναίες. Είναι σημαντικό να τιμούμε και να αναγνωρίζουμε αυτά τα άτομα, γιατί με αυτόν τον τρόπο ενώνουμε τις μελλοντικές γενναίες Έλληνο-Αυστραλών, εκφράζοντας έτσι το θαυμασμό μας για εκείνους που συνέβαλαν στο σκοπό αυτό.
Αυτονομία και φιλία στη ζωή και την σκέψη του Κορνήλιου Καστοριάδη είναι το φετινό θέμα του ετήσιου συμποσίου που διοργανώνει το Τμήμα Νεοελληνικών και Βυζαντινών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ για τον γνωστό Έλληνα στοχαστή. Περισσότερα μας είπε ο διευθυντής του τμήματος, Βρασίδας Καραλής.
Στην εποχή μας είναι προβληματική η σχέση ανάμεσα στη φιλία και στην αυτονομία. Όπως γνωρίζετε, ζούμε σε μια κοινωνία καπιταλιστική, σε μια κοινωνία δηλαδή ουσιαστικά ατομικιστική, δηλαδή που βασίζεται πάνω στο άτομο πιο πολύ παρά σε μια συλλογική αντίληψη της φιλίας, όπως την έβλεπαν οι αρχαίοι, που η φιλία ενώνει όλους τους πολίτες μπροστά από έναν, από τον κίνδυνο ενός τυράννου, μιας εκτροπής της δημοκρατίας και τέλος ακόμα και μιας καταστροφής του δημοκρατικού πολιτεύματος. Σήμερα στην εποχή μας έχει μια άλλη σημασία, αλλά αυτονομία είναι, ξέρετε, η κύρια θεωρία του Καστοριάδη, ότι ουσιαστικά οι σύγχρονες κοινωνίες είναι ετερονομικές, ετερονομούμενες και ετερονομικές, και ότι ο κύριος σκοπός της πολιτικής είναι να αυτονομήσει τα άτομα. Γι' αυτό νομίζω ότι θέλαμε να συζητήσουμε πώς μπορούμε να γίνουμε αυτόνομα άτομα σήμερα. Μπορούμε να γίνουμε αυτόνομα άτομα. Και νομίζω ότι η φιλία, ειδικά η φιλία, η πολιτική φιλία, είναι νομίζω ένα από τα σημαντικότερα πράγματα τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε, βασισμένη στο έργο του Καστοριάδη.
Πρόσφατα παρουσιάστηκε στο κολέγιο Alphington Grammar School σειρά εικονογραφημένων βιβλίων για μαθητές του Δημοτικού Σχολείου. Περισσότερα μας είπε η ομογενής Νίκη Φαρφαρά Πάσχου, η οποία είναι μία από τις ομογενείς εκπαιδευτικούς που επιμελήθηκαν τα βιβλία.
Γιατί αυτό το εμπνευστήκαμε στις 20 Μαρτίου του 2019, όταν είδαμε στην τηλεόραση 20 Μαρτίου είναι η μέρα για αφήγηση, η μέρα αφήγησης. Και αυτό ήταν το ξεκίνημά μας. Λέμε για τα Ελληνόπουλά μας, τι κάνουμε για αυτή την ημέρα. Και ρωτήσαμε τα παιδιά, μας δώσανε κάποιες ιδέες, γράψαμε τους τίτλους, κάναμε έρευνα πάνω σε αυτά τα παιδιά, 91 παιδιά συγκεκριμένα έχουμε ρωτήσει, τους δώσαμε σχετικό λεξιλόγιο μετά που πήραμε τους τίτλους, τι θέλανε να γράψουμε, και βλέπαμε ότι σε πολλές λέξεις δεν βάζανε το τικ, δεν ξέρανε τις λέξεις. Μετά τα παρακολουθήσαμε για ένα μήνα στο προαύλιο παίζοντας αυτές τις ιστορίες, και βλέπαμε ότι σε μερικές περιπτώσεις τα παιδιά ήθελαν να χρησιμοποιήσουν την ελληνική γλώσσα, αλλά χρησιμοποιούσαν την αγγλική. Και εμείς τα γράφαμε. Και πάνω σε αυτή την έρευνα φτιάξαμε τις ιστοριούλες.
Για το έργο του προς την ελληνόγλωσση παιδεία, καθώς και για την προσφορά του στη μόρφωση των ελληνοπαίδων της Αυστραλίας, τιμήθηκε στη Μελβούρνη ο εκπαιδευτικός και επίτιμος πρόεδρος του Αυστραλιανού Ινστιτούτου Μακεδονικών Σπουδών, Παναγιώτης Λιβεριάδης. Με αυτή την αφορμή μίλησε στο πρόγραμμά μας ο πρόεδρος του Ινστιτούτου, Αναστάσιος Τάμης, ο οποίος αναφέρθηκε στη δράση του κύριου Λιβεριάδη.
Ο κύριος Λιβεριάδης υπήρξε ιδρυτικός σχολικός σύμβουλος ή σύμβουλος εκπαίδευσης, όπως ονομαζόταν τότε, της ελληνικής πολιτείας στη Βικτόρια. Ήρθε τον Οκτώβριο του 1978 και παρέμεινε στην θέση αυτή ως το 1982. Στη συνέχεια επανήλθε στηρίζοντας το πρώτο ημερήσιο ελληνικό κολέγιο, το οποίο ιδρύθηκε από τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Ιερόθεο Κουρθέση, και ο οποίος αρχιμανδρίτης του ανέθεσε τότε την διεύθυνση των ελληνικών σπουδών. Μόλις το σχολείο αυτό, όπως ξέρετε, ιδρύθηκε το 1978, λειτουργήσε το 1979. Το 1984 ανέλαβε ο κ. Λιβεριάδης υπηρεσία στο κολέγιο, όπου αρχικά ήταν υπεύθυνος των ελληνικών σπουδών και στη συνέχεια υποδιευθυντής του κολεγίου, μέχρι και τον θάνατο ακόμα του αρχιμανδρίτη Ιεροθέου Κουρτέση.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες συναρπαστικές ιστορίες σαν αυτή που μόλις ακούσατε? Βρείτε μας στην εφαρμογή SBS Radio App.